komið sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, ég upptöku stjóri bestu plötunar. Eigandi, ég maðurinn sem íta takkan og snýða þeim síðan og kem sánda á þetta og svo fleiti þessu í hendurnar á gestunum mínum tveimur og þeir í sammenningu eða skiptast á eða ég veit ekki hvernig þeir eru að haga þessu fleita þessu yfir til ykkar í gegnum tæknina, gegnum vélarnar. Þannig að þetta samvinnuverkefni frá upphafi til enda og mínir tryggu gestir og samstarfsmenn eru þeir doktor Arnar Eggert, doktor í tónlistafræðum, ótrúlegt þegar þú sérst ekki doktor í tæknimálum með hvað þetta gengur smurt
Já
Gaman að segja þig
Já, þetta sömuleiðis
Hvernig þetta?
Ég bara nóg góður sko
Þegi?
Já, bara hress
Já, það gott að heyra
Upp fullur að, ég múin að tala tónlist núna í nokkra klukkutíma
Já, þetta æði. Síðasti þátturinn í þessi sessunni og þannig svona venja að það séu fríminútur en það ekki þannig í dag En hér eru við með annan gest líka, það hann Haukur Viðar.
Halló.
Hvað segir þú?
Glimrandi.
Ekki?
Jú.
Hvernig þetta stendur svona eftir Rio 3 og Stone Roses?
Ég bara afslappaður fyrst og fremst, þegar maður þess að pressan ekki á mér, skulum við segja. Það eru þetta ákveðin... pressa á mig bara rétt eins og doktorinn að hérna taka þátt
já
en já þú kannski bara útskýrir aðeins hvað djöfulinn við erum að gera hérna
já segðu það eru tímamót í fyrsta skipti í sögu bestu plötunar þá er það þáttarstjórnandi sem að velur hljómsveit og verk
Já.
Það bara þannig. Og ég lofaði þessu í einhverjum hálkæringi í síðasta sessunni eða eitthvað.
Og svo það er lengra síðan.
Já, eða það. Og svo þurfti ég bara að standa við stóru orðin. Og ég, já, þurfti að velta þess að hans fyrir mér. Og nú ég komið svolítið innsinn inn í ykkar heim í þessu. Og ég get alveg sagt það. Ég dáist aðeins að elju ykkar og þetta nefnilega tekur... getur tekið djúlan tíma, sko.
Já.
Þið eru til dæmis núna búin að vera spæni í ykkur þrjú verkefni.
Mm-hmm.
Ég beitti mér svona að einu bara aðala. Þetta tekur djúlan tíma, sko. Já. En svo líka virkar mannseilin misvel, sko. Doktorum er þitt mun allan djúvelin, þú líka haukur. Þetta setur allt saman sem að svona tilengar er, sko.
Það fer svona eftir dagsforminu.
Já, vissulega.
Við erum mikið í svona cut corners þegar það er að fara að landa þáttum, sko.
Já.
En já, ég, sko, við vorum með, já, ég ætla ekki að segja að við vorum með veðmál. Ég held ekki, en við rættum það allavega. Við vorum eiginlega handvissir hvaða listamann eða hljómsveit, þú myndir tepla fram hérna.
Já.
Og skemmst frá því að segja að við höfðum rangt fyrir okkur.
Já.
Ég fannst bara svo með að sliggja svo beint við að þú myndir henda okkur út í Hörmas Hörmitt þenni dag
og glad að takkja veri
en
velta þér upp úr já, bara hörmungum og hatri
já.
Þú, djúllir eru leiðilegur í þeim þetta Þetta er aðra ekki upp á slumstíðin
Nei Ekki alveg, sko.
Nei.
En þú ákvast að fara aðra leið.
Ég fór allt aðra leið.
Já.
Ég velti þess að hans fyrir mér og endaði með því að koma hérna með hljónsveitina Descendants.
Já.
Sem að ég gefi mér að hafa ekki verið í skælinu.
Nei.
Nei, hún var það ekki.
Það
var mikil kátína þegar þetta nafn kom þarna inn í...
Já.
Í messenger hópin okkar.
Já, það gott að heyra. Það verður nú gaman kannski að heyra hvernig þið þekkið þetta band, svona Eða viljið, jú, við byrjum að því bara, það flott.
Ég skal hérna, þetta eitt af þessum böndum sem Milo Goes to College mm-hmm. bara plata sem poppar oft upp í 30 best American punk albums, eitthvað svo liðs. Og þú veist, og þá einhverja mænur þrett blötur og húskertú blötur og Black Flag plötur og eitthvað svona. Mm-hmm. Hún mjög oft þannig, þessi plata.
Já.
Og ég einhvern veginn átti þetta alltaf eftir að taka þetta almennlega og það alveg búin að renna henni nokkru sinnum sko, bara leist vel á bara svona minor threat með aðeins meira svona juvenile hérna feeling sko en restina kunni ég ekki og bara ég bara alltaf til ég að hlusta á punk sko, þannig að ég hérna ég var bara kátur sko, þannig að ég vissi ég þekkti bandið sko
Þekkti bandið? Haukur?
Já, ég eiginlega í svipum baka sko, ég hérna Emmett Milo Goes to College plata sem Emmett bara á mjög mörgum listum og hérna alltaf svona frekar auðþekkjanlegur plötu album stíll sem að hljómsveitinu hefur fyllt alla tíð
Fyrst þér?
Hérna, þannig að svona maður alltaf að sjá þetta aftur og aftur og ég hafði hlustað á þessa plötu og ég hafði líka hlustað á plötuna Everything Sucks sem kemur það nút miðbygg 10. áratugur
Já, 96
Annað hafði ég ekki heyrt og þrátt fyrir að hafa hlustað á þessar plötur kannski kora sig 2-3
Já
Þá var þetta ekki eitthvað sem komst í svona reglulegt rotation hjá mér þrátt fyrir að Það hefur verið ýmislegt þarna sem að mér líkaði vel við.
Já, það, úst, fyrir mér þá er þetta, þetta er alveg kombo, sko, þú og þetta.
Já.
Já, herri, hérna, bandið. Þetta Já. Er, þetta er Kaliforníu band, Manhattan, og stofnað 77. Þetta er alveg hundað, sko.
Já, já.
Þetta er hundgamalt út. Og stofnað af hérna gítarleikarinn Frank Navetta Tony Lombardo á bassa og svo trommuleikarinn Bill Stevenson sem aðaldrifkrafturinn í bandinu alla tíð hann svona, þetta mjög trommara drifið band hann alveg gjössanlega keirir þetta áfram
hey.
Þeir stofna þetta band og hérna hann sérstaklega sem trommari óbáslega hrifin af öðru bandi í svona umhverju sem þeim finnst vera frekar slaft, það er lítið að gerast í senunni sem er þeim að skapi nema band sem heitir The Last
Já
og þar er sérstætt náungi sem heitir David Nolte og Frank og hann þeir byrja að spila eitthvað saman og semja eitthvað saman og búa til eitthvað band sem heitir The Itch sem svona einhver forveri Descendants. Svo bara eftir svolítið tíma þá einhvern veginn er hérna, last að taka mikið tíma þannig að hann nolti dregur sig útrúsu og þeir eru þarna þrýr eftir og byrja bara að semja og æfa á eitthvað Og eftir svolítið tíma þá er vinur þeirra, Milo, sem heitir hvaða fullu nafni? Milo...
Ackerman.
Já, Milo Ackerman. Hann er alltaf að hanga með þeim. Alltaf. Þannig að hann er alltaf sóttur fyrir allar æfingar og hann er bara að hanga á æfingum. Og einhverju tímabúti þá auðlar einhverju upp úr sér bara að Milo getur bara sungið þetta. Og hann bara, já, ok. Og þá hann einhvern veginn komin í bandið. Og það þessi kjarni, þessi fjórir og það þessi punkstíll, þessi ameríski punkstíll sem að heillar þá óbáslega mikið. Hópurinn, það gremja í bland við, hvað ég segja, í bland við að kunna meta það venjulega í lífinu. Þeir eru svona, þeir veiða mikið saman, þeir kynnast voða mikið að þeir eru að fara út að fiska og eitthvað. Elska kaffi, elska mat, hafa ekki rosalega pólitíska skoðanir og ég sé að víða tala það sko, allir voru einhvern veginn að öll punktbund voru að brjála út í Reagan eða eitthvað. Allir brjálar út í allt saman. En þá langaði ekki til að gera þetta. Og Milo, hann er svona oldschool lúði. Mm. Bara með gleraugun, ógæslega klár. Langaði til að vera með þessu bandi, en langaði samt bara að syngja þessum þótti væntum, sem var bara kaffi og matur og já, og stelpur og þau vandamál og eitthvað og svona
og foreldrar.
Foreldrar, skilur, og þetta. Og þessi hópur er ansi glæsulegur, sko, þannig, veist, þeir byrja, já, þeir skipta líka út bassaleikarnum þannig, þeir eru sko 15 ára, þrír þegar þetta byrjar, og svo kemur inn þessi nýju bassaleikari, hann er 35, held ég.
Hann og þeir 15 ára? Þegar þetta er stofnað?
Nei, sem bandið er stofnað, þessi eini dettur út, inn kemur Milo sem söngvari og þessi bassaleikari sem er 35 ára.
Já.
Það er svolítið á skjöðun, sko.
En hann er ekki lengur í bandinu, það?
Hann er ekki lengur í bandinu, nei. Og
lést hann bara af náttúrulegum orsökum?
Nei, það gerist
nefnir.
Og þetta var betra kombo heldur en hérna allir áttu von á, sko.
Okay.
Og trómuleikarinn, hann hérna, nú ég verið öruglega alltaf að flettu með þessum helvitist nöfnum.
Já.
Bill
Stevenson.
Stevenson, já, trómuleikari. Hann sem satt er búin að hlusta mikið á þetta band sem ég talaði með hann og heillast mjög mikið af trommustílnum þar og fyrir mér er Descendants mjög mikið trommuleikur hans.
Ok.
Og rosalega sérstakur, það er svona sömuleiti sérstakur trommuleikur. Gítarleikarinn upprunalegi var mjög sérstakur maður, alveg rosalega mikið af vandamálum hangandi yfir honum og svona svolítið erfitt líf en þessi hópur leður sérst í þessa fyrstu plötu Milo Goes to College, það er búið að gera áður þarna einhver eitthvað epi en þeir henda í Milo Goes to College og gera alltaf mikið úr því að vilja vera vel spilandi en ekki taka þátt í leikritinu punk. Þannig að þeir eru eins útlítandi á sviði eins og þeir eru í daglegu lífi.
Óhvert.
Söngan er bara með gleraugu og asnalegur frekar. Mm. Svona...
Álkulegur.
Eða svona, þetta er svona rivers...
Já.
Rivers kúmó.
Já.
Það er svona Drew Carey punkrocksins.
Bínu, þannig já. Þetta er svona svolítið að ef hún myndir, þú veist, setja rivers kúmó og setja hann í Dead Kennedys eða eitthvað. Og ekki vera brjálaður út í allt heldur bara geggja að drekka kaffi og Milo Goes to College tæklar þetta svolítið þetta lukkudýri þeirra sem að þú varst að tala það er skopmynd af söngvarunum sem er bara svona ótrúlega innfull tekning af lúða með gleraugu og hefur fyllt þeim alla tíð
Já, plötu þar þetta eru svona stílabóka
myndskreiting
Og þessi fyrsta plata kemur 82.
82 kemur hún, já. Mm-hmm. Það er fyrsta plata mm-hmm. og plata. Hún vekur athygli strax.
Nú er búið að ljóstra því upp hvaða plötu þú velur, en þú ert ekki búin að ljóstra því upp við okkur í þessum upptökum. Allar gera það núna eða?
Ég get alveg gert það. Ég þarf ekki alveg út að því að, já, ég skal gera það. Everything sucks.
Okay. Þú velur hann.
Ég vel hann nefnilega. Þetta er nefnilega hjartaþáttur, sko.
Já.
Og Everything Sucks, áður en ég byrjaði að hlusta núna, var Everything Sucks í rauninni eina platan sem ég þekkti eitthvað. Af einhverju viti. Og ég þekki hana ofboðslega vel.
Ok.
En ég vissi að á öllum listum almennt er alltaf talað Milo Goes to College sem meistaraverkið.
Áhugavert.
Og ég ákvað að nota þetta tækifæri bæði til þess að hundskaslóksins, til þess að tekka almenn á katalógnum og líka til þess að athuga hvort að ég þyrfti að velja aðra plötu.
Ég er nemlega með sko í skjalinu nákvæmlega eins hljómsveit sem að þetta band minni mig svolítið á köflum sem er hljómsveit þar sem að það er bara ein plata sem ég bara gjörsamlega dýrka
Já.
Og ég gæti gert hjartaþátt þá plötu, en ég hef ofboðslega lítið kynnt mér restin af katalógnum.
Byrjar bandið á N eða?
Nei, það byrjar á M, því að það eru Minutemen.
Já.
Og hvaða plata það?
Double Nickels er bara geggjuð.
Það er nú einhver og... samskipt á milli Minutemen og hérna, Descendants.
Já. Það kemur ekki óvart þegar þess að sko sérstaklega þess að tvær hérna, Enjoy og All
Já.
Plöður. Margir og miklir Minutemen kaflar þar, finnst mér.
Ég held að það sé alveg af því að komið ekki eitthvað að plötunni.
Ég bara, eins og ég segi, ég þekki Minutemen skammarlega lítið, ég bara dýrka þessa einu plötu og einhvern daginn tökum við þá fyrir og þá þarf ég að gera það sama og þú er búin að vera að gera núna,
Já,
nema gott. Með Minutemen.
Gott mál.
Þannig að sko þeir sem að, eða þau fyrirgeði sem að þekka þetta band, ég hugsa að svona út frá tölfræði þá ættu flestir að vera í Milo Ghost College.
Já, það er svona í mjög ákveðin skilningi val bolsins.
Já. Ég heyri fyrst í bandinu, þetta er 90s mál fyrir mér. Þetta er annarkvort late 90s eða early 2000 og ég heyri Everything Sucks. Ég man ekki hvernig ég fekk hann í hendurnar. Maður var að panta diska og maður tók stundum bara svona nokkra með að þetta kostaði ekki handleg og fótleg. Það gæti verið komið frá Bibba eða eitthvað svo leiðis. Ég ekki alveg viss hvaðan þetta kemur. En ég man eftir ég leið og ég heyrði þessa plötu, þá var þetta bara on, sko. Þessi plata, Everything Sucks, hún gjörsamlega náði mér. Það sem að allir að tala með Milo Ghost College er hvað það var mikið uppábrot á punk heim sem var svo innlitur, sko. Það var rosa mikið það sama, svona, og svo til endurtekning, þetta er bara reiður út í sömu hlutina, eins útlítandi einhvern veginn og það eru margir sem tala um þessa plötu sem bara svona eina af rótum pop-punksins
Aha.
að það er bara lúði sem lítur út eins og lúði að syngja um lúðahluti en það brjálaði intensity það eru ógeðslega vel spilandi og þetta hafði bara einhvern veginn engin séð, þannig að fólki sem leiðin svo stæði aðeins fyrir utan seruna því að passaði ekki inn í þetta, fekk allt í hennu bara svona mæl og var bara þeirra maður, bara hann var fyrsta... bara talsmaður lúðans í tónlistastefni sem í rauninni krefst þess að þú sért svolítið kúl.
Fyrsta nerdcore platan semst.
Já, í rauninni. Og þetta, sko, þessi tónlist hefur verið kölluð, jú, punk rock, hústu þetta ameríska punk rock, og þetta þróast svolítið í gegnum ferilinn, þá tekur þetta aðeins breytingum. Pop, hardcore, sá ég líka, af því að það eru alveg sterk hardcore element, sko.
Já, já, algjörlega.
Og mispoppað og misrátt.
Já, já.
En í meiri segja ein plata þarna Enjoy, sem kemur út þarna 4 árum eftir fyrstu, sem að var sko samin og æfð á ofbúsla stuttum tíma og svo bara ruttin í 12 teip á rosalega stuttum tíma hún er samt opaslega vel spiluð þetta er alveg að hafa mikið lagt upp úr því að spila og hún er gerð svolítið í mómentinu en þetta er alveg brjálæðislega vel spilandi band sko. Og Milo Goes to College er þeirra fyrsta verk 1982 hún er æðisleg
hún er dásaleg sko
djöfull er hún góð, ég hlustaði langmest á hana í þessari gegnumferð
bara, já, mér sem dásanlega sko. Hún svona vex með hverri hlustun hjá mér sko.
Já
ég er mikill mænur þrett maður sko.
Já
og það er þarna, en þetta er bara svona aðeins saklausara, skemmtilegra og bara parents til dæmis lagið, bara snild
Já
Stereotype þarna, hvað heitir það?
Suburban Home
já, Suburban Home, snild
en það er líka sko, eins og þessi lög sko, æmnaðara Loser heitir eitt, Parents, það er þessi hérna, þjakaði gítarleikari og veist, sem kemur af helluð heimil og það er ekkit ég hef ekkit séð nákvæmlega hvað gekk á, en og hann var ansi svona óstöður andlega sko og þótti mjög skrítið náungi brjálaðislega svona aggressífur gítarleikari og sem er svona þessi virkilega pyrringslög þetta I'm not a loser og parents en svo eru líka bara lög eins og hérna Suburban Home sem er Tony Lombardo sem er hérna einmitt þessi hundaði basaleikari hann hendir í þetta lag og það hljómar eins og það sé parodía, það sést að sé að vera að gera grín en þetta er sést ekki kaltæðinni.
Mm.
Hann langar bara til að eiga heimili og fjölskyldu og hann er bara að syngja það sem ógeðaslega lítið punk en þetta bara það, hann langar bara að búa í útkverfi og þetta ekkert grín.
Já, ok, ég held þetta væri mitt svona...
Eins og allir að því að þetta þannig framrétt sko.
Já, 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 algjörlega.
En það lag til dæmis
Gekja.
Alveg sturla.
Briljant.
Og rosalega margir af þeim sem koma sín á eftir NoFX meðlumir og bara allir þessir punk senu þóna tala að heyra þessa plötu hafi verið gríðalegt kjaftsök að því að hún svo poppuð
já.
En samt svo aggressív
já, 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 já allt rétt
já, þetta áhugavert sko fyrsta pop-punk platan segir mögulega og þú veist, þetta alveg rétt út af því að ég get alveg ímynda mér að þetta sé rétt út af því að til dæmis eins og Better Edition sem viðum oft talað í þessum þætti
mm-hmm.
þeir eru stofnaði 79, fyrsta plata kemur 81 minnir mig þeir eru ekkert byrjað að gera svona dót hann það kemur setna
jú.
Það eru melodísk lög á fyrstu plötunni inn á milli
Já.
En þeir eru ekki farnir að gera svona
nei.
Við fyrirum ekki að sjá það fyrir en bara við miðan áratug og svo svona einhvern veginn þróast þeir alltaf meira og meira út í það sem Descendants eru byrjað að gera þarna
mm-hmm.
þeir endar síðan taka enn stærri skref í þá átt en einhvern veginn urðu aldrei veist, þeir voru aldrei nefndir með þessum þessum svona á barmi megin strömsins höngrokkböndum
Nei, það er rétt
Annars sem ég vildi líka segja hérna þú ert að tala hérna eða sem mér finnst ég að heyra og það emo og það sérstaklega
í textum
og bara lagasmíðum sérstaklega, þú veist, þannig að 90s þessi Everything Sucks plata mér finnst ég að heyra eitthvað mér finnst ég að heyra svona nokkrum árum á undan emo á henni, þessi, ég veit ekki nákvæmlega hvenær emo punk
Eftir að tala með Everything Sucks
Já
Já, því að sko emoði var þetta Ég held að fyrsta til dæmis að Sunny Day Real Estate platan kom út sko 94
Já, hún 96 Everything Sucks sko
En sko
En þetta er þetta, þetta er rétt jöður
Bylgjan, þú veist, megin ströms innan gæsalappa hérna punk rock emo bylgjan Hún kemur hérna aðeins á eftir sko.
Mm-hmm.
Já
Og mér veist ég heyra svona græðlinga þarna
Já
Þannig að já, þetta er merkilegt sko og ég rauninni og aftur að Better Religion, maður hugsar oft sko, okkur eru þeir ekki stærri en þú veist, þetta er ennþá einhvern veginn þetta er ennþá skrýtnara dæmi þú veist, þetta er mjög aðgengilegt þú veist, þetta hefði aldrei geta orðið hérna YouTube stort en þetta hafði alla burði til þess að vera nefnt í sömu andra og nú ég að tala nefntistótið, sko,
já,
þú veist Bad Religion, NoFX, Rancid, Green Day, þetta dót, Offspring já.
En það er alveg góð ástæða
Þetta hefði alveg heima þar
Það er samt alveg góð ástæða fyrir að þetta verður ekki stærri en það verður
Ok, ég þekki ekki þá
Já, mér finnst gott hvað þú segir hérna mikið pop og einmitt og mjög aggressíft mm-hmm. melodist mjög aggressíft og bara, þetta er eitthvað svo innilegt og mann langar til að faðma þetta, þetta er svona eitthvað svona minor threat með svona smá Fisher Price elementi sko, svona
Já, og þetta er líka bara svo þetta er svo heiðarlegt
já,
og einmitt. Skemmtilegt
og heilt
einhvern veginn, og samt svona ung greita,
já.
En svo ertu með 35 ára ógeðslega góðan bassaleikara, sem lemur bara niður, þannig að sko Og hann svo á trommurnar, hann með aðeins svona hrárri stíl þarna til að byrja með.
Mm.
Svo breyti stílina það sem vinnur á það sem ég kannski svona, búin að svona læsa mig inn á.
Mm-hmm.
Það hvernig hann spilar einmitt Everything Sucks og það hann upp úr í rauninni. En já, þetta er rosalega svona heilsteypt bara strax.
Já, er ok, nú hafa það verið gagnleikir fyrir mikið af þessum svona early days textum. En þetta setur það í aðeins annað ljós ef að var 35 ára gamall maður hann með þeim, akkur bremsaði hann eitthvað ekki af.
Já, ég veit ekki með textamálin, sko, jú, þeir sem, að þeir allir semja, sko.
Já.
Og ég heldur semja allir, þeir eru allir að semja bæði lög og texta.
Já.
Þetta tala svona jú, fagot og eitthvað svona.
Já.
Já, þetta eru hluti sem þeir eru búin að þeir eru syngi ekki í dag sko.
Nei,
búin að, þetta var bara þetta er held ég meira 15 bara, ára
já, bara 15 ára gaurir í Kaliforníu 80s,
já,
skilur
við ég held það, og að reyna að vera ógæslega mikið var þeir
samt 35 ára maður
já, já, algjörlega, algjörlega en hann er samt líka ný í gaurinu bandiru
já, já.
En hann er samt 35 ára, vissulega en það var að tala það að þeir náður rússalega vel saman af því að hann hagaði sér ekkit alveg eins og hann væri beint 35 ára
Mm-hmm.
hann var alveg með þeim ólinn í þetta sko allavega, þessi plata er stúrkurslega þessi fyrsta
og svo hlustendur áttisæðu hvað við erum að tala þá eru á þessari plötu ég veit ekki hvort það eru á fleiri plötum jú, það er eitthvað á næstu plötum líka og eru svona í örfáum lögum eru vafasami textar svona
Já,
barnalegir homofóbiskir og svona kvenfyrirlitningar samt svona, þú veist
næfir sko
já, meira þannig, ekki já. Hatursfulli
nei
en það það sem við erum að tala
og ég held að þeir hafa aldrei lett svona, þetta hefur aldrei verið svona risastórt harkalegt mál
nei.
Ég held að þið ekki svona almennt liggja þokkala ljóst fyrir að þetta voru aðri tímar og þeir voru ógæslega ungir þetta var ekki illmennska sem það þarf að stoppa skilur.
Já og þeir virðast ófeimnir bara við að adressa þetta
já þessi plata, hún illa góð
já, hún frábær
djöfull er hún skemmtileg, djöfull er hún ógeðislega skemmtileg
æði
og ég, já, Suburban Home og Hope er stórkostlegt lag og já, ég held að allir meðlumir þarna semja lag sem að mér finnst vera stórkostlegt
já, það er svolítið merkilegt
það er nefnilega helviti merkilegt
ég veit ekki hvort þetta er allan ferilinn en allavega á þessum fyrstu plötum þá er þetta þá verið þess að það vera mjög líðræðislega ljómsveit.
Þetta er bara, það er ennþá verið að semja bara þörs og krusku.
Ok.
Vil ég stoppa lengur við þessa plötu? Það?
Nei.
Þetta er náttúrulega stærsta platan og hún kemur svo flatt upp á fólk að hún er eðlilega eða vast að hlusta og leitandi á þessum tíma og fær þetta upp í hendurnar, þá er ekkert að fara að keppa við þetta. Þegar utan það, þetta er náttúrulega minna poppa heldurinn það sem kemur síðar líka þannig að
þetta er unique og þetta er ekki bara frábær frumburður þetta er bara frábær blata
hún er bara ógeðslega skemmtileg og ógeðslega góð
Ert þú þarna, doktor?
Ég er það
Þú þarna?
Já, það kemur nákvæmlega ekki neitt óvart
Hreyfum ekki
Nei, ég sá það ég veit ekki hvar þú ert haukurinn ég með kenningu hver þú ert
Ef þú vissir leiði hvar Arnar væri
Já, mér að hvað er í ósköpum að þetta henda annars staðar?
Viltu viðra kenninguna eða?
Ég held að þú sér bara með mér í everything sucks, sko.
Ég get upplýst það hér með að nei.
Þá vil ég ekki vita meira.
Ok, vegna að ég sko, ég get samt upplýst annað, sko. Ég ekki alveg búin að ákveða mig, sko.
Nú, já, því meina þá ertu, ok.
Ég hef valmöguleika, sko.
Ok.
Og núna út því að doktorin er þarna, það er svona það veit ég með smá hugur ekki í að taka bara körfból sko.
Ok
en við sjáum til
en þarna í fyrsta skipti í sögu hljómsveitarinnar þá á sérstaða moment þarna eftir þessa plötu sem er ástæðan fyrir því mögulega þeir eru ekki, urðu ekki stærri þeir urðu að Milo er ekki bara lúði á sviði hann er bara velgefin maður sem ætla bara að verða vísindamaður og hann fer bara í skóla og bandið fer bara á pásu í tvö ár og þetta er endurtekið munstur í gegnum við allt saman það lá alltaf fyrir að Milo hugsaði aldrei tónlistana sem vinnurinn sína þetta var ógeðslega skemmtrið áhugamál en hann ætlaði alltaf að verða vísindamaður
Já,
Milo goes to college
og hann á endanum verður doktor í sameindalíffræði held ég, eða eitthvað. Þannig að það lá alltaf fyrir og þannig að bara fer hann, þeir túra held ég genið sinni þessa plötu, Að þetta er ekki orðin eitt.
Það er samtalið þekkt að sko líffræðingar, heimskustu líffræðingar, það eru saminda líffræðingar. Það er alveg.
Það er allir að tala það.
Já.
Já, svo líða þrjú ár, þá kemur næsta plata, I don't want to grow up. Mm-hmm.
Já, það líður svona langu tími.
Já, þetta er nefnilega, þetta eru stökk sko.
Hún er eina platan sem ég finnst hljóma svolítið dated.
Já.
Enjoy, 85.
Nei.
Hérna... I don't want to grow up.
Já.
I don't want to grow up, hvenær kemur hún?
Hún er 85.
85, einmitt, þremur ánum síðar, I don't want to grow up, einmitt.
Mér finnst hún svolítið svona, mist tíminn hafa leikið hana pínu grátt og þá ég bara að tala hljóðheiminn, sko.
Þannig komið meira þungarokk.
Já.
Með meira svona rokk. Þannig að Arnar orðin svona,
Arnar sem hatar þungarokk.
Já, einmitt.
Já, sko, býtum við, er það ekki öruglega sami bassaleikari, hann spilar þarna á þessari plötu. En þarna eftir þetta detta alveg tveir út úr bandinu held ég.
Já, gítarleikarinn líka.
Gítarleikari, neða það bara gítarleikarinn þarna til að byrja með. Kemur inn annar gítarleikar sem heitir Ray Cooper og spilar þessa plötu.
Og þessi kemur síðan enn eitt gítarleikarinn á næstu.
Á næstu er það sko, býtum við, þessi Ray Cooper kemur inn. Árið 83 held ég rétt fyrir þessa pásu að því að Milo var framan af hérna á býtum við já hann var greinlega að syngja live í stæðan fyrir Milo þegar Milo var farin í skóla svo kemur pásan og svo verða einhverja mannabreytingar hérna og það kemur inn Doug Carrion á bassa í örskamastund það því að bassaleikar inn 35 ára hann nefnilega
hann fór á elli heimili
Nei, sko, í þessari pásu, það sem gerist þarna í þessari pásu, að trommuleikarinn, hann Bill, hann fer í annað band að tromma í tvö ár, held ég alveg örugglega. Það Black Flag.
Já.
Hann með þeim, hann á fullu, í pásunni og þá bara ekkert að gerast hjá Descendants. Og hann byrja skóla, Milo, allt í blóma og hann fær svolítið feelingin fyrir túrlífinu með Black Flag með trómuleikarinn þannig að þegar að bandi kemur saman aftur þegar hann búinn með hennar skóla og allar að koma að gera plötu og eitthvað þá gera þessa plötu og svo vilja bara keira á brjálaðislega túra í kjölfæraði því sko. Sem að þessi bassaleikari 35 ára sem nýbúinn að kaupa sér hús og allar græður, var ekki til í Hann segist sjá eftir því enn þann dag í dag. Því hann ákvað að búi til öryggi fyrir sig og fjölskyldunum sína á meðan þeir beiluð og fóru ruglið.
Já.
Þessi plata, erum hann að gróa upp, hún geggjöð.
En veitum, ok, stöldrum aðeins við.
Já.
Hann 35 ára í kringum 80. Þannig að hann fættur 1945, cirka.
45, já. Já, já, ég meina, við erum ekki að tala einn unglum, hann er 70 og, hvað,
8 ára? Hann verður 8 ræður á næsta ári.
Já, hann er hundaður. Þetta er hundaðlið, en hann er hundaðastur, vissulega, langhundaðastur.
Já, já, svona er þetta. Hvað sé, já, gekkjum plata.
Erum hann að gróa, ógæstlega skettileg, svolítið bara meiraði sama, skilur du, en svona...
Já, minnst hún síðri, alveg svona ábyrrandi síðri.
Já, hún er síðri, sko. En titillagið, erum hún að gróa upp, það geggjað, þannig lag sem heitir Pervert, það sem hann að syngjum.
Og það er svo vafasamt lag.
Hann langar svo mikið, svo mikið til að stunda kynlíf stanslust og þá hlýt ég að vera pervert þó að sé eðlilegt en ég hlýt ég að vera pervert með eitthvað mér langar mikið, eitthvað, allt, en við erum enn þá þarna, aðeins sko. En góð lög á þessari plötu hún er bara skemmtileg og nokkuð svolít sko.
En það er líka sko þeir breytast með sko 85 þá eru þetta engin að gera lengur svona minor threat descendants hardcore svolít sko, það er bara búið sko
Já.
Þannig að 85 er einhvern veginn, tónlistin er að breytast almennt í þú veist, þetta er orðið meira og hjálpið mér svona þetta er farið meira út í rock
Já,
já
svona rock
rock-a-kökk
sko, það er punk, þetta er svona punk rock
absolutt þannig var þróunin hjá Black Flag til dæmis líka
en ef halda fram Enjoy þá kemur platan sem skrýtin hún svo sundaleg
Enjoy.
Hún heitir Enjoy og á coverinu Close Pappi Súla
já, eða mitt
og ég hlustaði aðeins á svo plötu hún almennt talin hvað ég segja?
Slökust
aðrir vilja meina að hún sé ekki jafn slök hvað aðrir vilja meina
hún
og líði mikið fyrir hvað er eitthvað miklum tíma í stúdíunu að reka við í mikrofónuna og setja á plötuna
já.
Og það náttúrulega bara eitt lag sem bara það sko, bara þeir að kveikja á upptökugræðum og reka við og
Jesus.
Hlæja
já.
Í bland við sko stórundalegt svona prog-væp alveg stórundaleg lög og svo já. Koma svona hálfpartið þungarókslögin á milli líka
já, einmitt
og svona góðu raun í sendinslögin tínast svolítið bara í þessu dæmi sko
þetta djassaða prog-rugl sko það er það sem minnir mig svo á Minutemen
já
mér finnst það alveg bara og mér finnst þessi plata frábæri sko já. Það er alveg frábæri sko
já, ok
en hérna en sko þryggja mínna fred trakkið það hefði ekki þurft að vera
nei, nákvæmlega, það var ekki endilega
mér finnst það ógíslega skemmtilegt sko ég er sér satt ég er bara svolítið torn á milli sko Milo þessarar og svo næstu
já,
en, ok minnst þessar tvær það er kýtla með eitthvað öðruvísi en Milo sko.
Hvað, svo, þú ert torn á milli þessarar
Enjoy og All
ok eitt sem ég glemd að minnast á það sem er eiginlega
það er pínu meira spennandi
ætla að minnast á eitt sem ég glemd að minnast á með síðustu plötu Iron Man Grow Up, þeir eru að taka hann upp þá er einhver náungi sem heitir Davin Tarling á tökurum og hann sem sé er helviti mikið fullur alveg þannig hann drefst og þá fer trommarinn hann Bill fer bara á takkana og hún sándar ekki frábæla af því að hann var bara að reyna að gera eitthvað af því að hann var bara, við vorum bara með ónýtt hann pródúsir mann þarna en þarna sem sé byrjar hann að fykta við að pródúsira og þegar að líður á ferilin þá er hann sér upptökur í setni tíð alveg og byrjar síðan að taka þessir blötur frá öðrum artistum búin að taka upp fullt af geggjöðdóti sko. Þannig að þarna er hún svona, já, þrýst út í það þvert á kannski það sem hann vildi.
Ég las viðtal í dag við eitthvað mann sem var eitthvað engineer á þessara plötu eitthvað og hann var hérna
Enjoy.
Já. Hann var eitthvað nýútskrifaður úr Berkeley.
Já.
Lasti þetta líka.
Já, hérna hafði glæsil heimildamyndum til sendins á YouTube.
Okay.
Og sem hann var bara
hann var ókslega spenntur að komast í bara upptöku sesjón bara ókslega glaðið með það og sprenglærður og bara svona svolítið bara svona streitari sko svo bara fyrsta daginn þá er hann bara að taka upp fret
já, það er bara að vera rekkafið á allan daginn
og hann bara fór heim og var bara eitthvað ok, hvað var þetta og
en svo sagði hann líka hins vegar eftir á að þarna hefði hann lært að vinda ofan einhvers konar metta-hróka og það þyrfti í alvörinni að nálgast tónlist á heiðalegum eigin forsendum og einhvern undanlan hátt þá var þetta viðrekstarar sessjón partur í því að láta hann horfa á hvernig þú nálgast músík upp á nýtt
Já.
Sem er ógeðaslega fyndi
Æi
Ég deili því nú ekkert, mér finnst þessi plata ekki jafn góðu þér greinlega, en góðu lögin eru geggjöð, sko.
Já, sko, mér fannst þessa tvær, sko, þær renna pínu saman fyrir mér, sko.
Ekki soundvæs, sant? Enjoy, hún, úst.
Já, hún er.
Það er ægilegt 80s, ægilegt 80s lasið á Enjoy og All.
Já, mist þar alveg áþekkar þannig síða sko
já.
Og sko, eiginlega eina ástæðan fyrir því að ég myndi velja Milo umfram þær er það að ég þekki þessar tvær ekki nægilega vel í sundur,
finnst
mér sko.
Akkurat.
Ég ætti erfitt með að taka aðra fram yfir hinn, en ég myndi hallast að all, samt.
Já.
Minna fred á henni.
Já. Nókvælega, aðeins minna fred.
En mér finnst eitthvað við þessar tvær, mér finnst þetta eitthvað spennandi sko.
Já.
Og kannski, þú veist, jú, tilraunakendari, en mér þetta líka svona, það er smá svona einhver svona nýbylgja hana sem að mér þetta ekki, það hefur ekki.
En það verður líka,
ekki passa.
Það verður aðeins.
Nei, sem að mér finnst skemmtilegt flavor, sko.
En sko, það verður aðeins breyting á lagasmíðum á Iron Man Grow Up að því að upprunalegi gítarleikarinn þessi þjáði. Það var hann sem beilaði, hann sem satt bara hent öllum græðinu sinum í haug, kveikti þeim og flutti bara í annað fylki. Og þá kom inn annar gítarleikari og svo hættir 35 ára maðurinn og það kemur annar í staðinn, þannig að það eru tveir nýjir menn í grunninn mættir að semja með Milo og Bill trommara og þá verður til þessi Fred plata. Þannig að þetta er líka bara dýnamikinn innan bandsins er þetta helviti breytileg. Og svo alltaf yfirvofandi það við vita að Milo að fara að læra meira. Þannig að næsta plata sem heitir All hún það vita að sú plata mögulega bara loka punktur descendants. Og þessi plata millibils ástand þess að grunnhópurinn í bandinu hættar að vera descendants og þau stopna band sem heitir All. Og það svona bara hliðarband, mismunandi söngvarar og mismunandi hljóðfærileikarar.
Og var það eitthvað sveipað eða?
Ég hlustaði ekki mikið á það sko. Verði ég nú bara að hérna viðurkenna.
Mér finnst þessi plata mjög bara skemmtileg sko.
All.
Já.
Já. Og þeir hérna fyrir þá plötu, þá kemur inn Karl Alvarez á bassa sem að hefur alla, síðan verið á bassa síðan það ekki eðlilegt unit sko
okay.
Og líka gítarleikarinn sem ennþá í dag Stefan Egerton Stefan Egerton og Karl Alvarez kom að inn og það eru sem þessir fjóri sem ennþá í Descenders í dag
Já. Sko þessi plata myndi mig ég fekk svona No Means No feeling
Já, það No Means No þarna
prog, skrítin lög rock, svona skrítið rock bara svona listarock einhvern minn
Já, vandað pöngað á köflum
já, já.
Þú veist poppöngað þetta ekki, þú veist, þetta ekki þetta ameríku poppöng þetta ekki en
bara, þú veist, öðruvísi músík einhvern minn bara hressandi, sko
Já Þegar henda þessu plötu
Finnst þið ykkur svona mikil munur á Enjoy og All?
Já
Okay.
Já, mér veist All megin, All farin að nálgast bara eitthvað svona art rock finnst mér, svona eins og slint og eitthvað svona dótarí sko.
Þetta, hún miklu meira, ég held að þú myndir sjá hana meiri mun á þeim ef þú hefur síðan tekka aðeins á hvað All fór að gera að þetta svolítið
já.
Kannski aðeins millibils ástandið yfir í það
okay.
Og þarna erum við að detta í helvíti langa pásu sem í rauninni ekkert alveg vitað hvort að hérna hvort að takja eða hvenær takja enda
og hann bara
en ég held ég hefði fokkaði á hann upp hann fer í Black Flag náttúrulega eftir þetta en ekki þegar ég var að segja þetta á hann
já.
Á, afsakið það en þáttan byrja pása hjá Descendants og All er stofnað og það band sem náði aldrei almennu flugi og það alltaf þessi metingur fólk langar alltaf að sjá Descendants og þetta svona næstu Descendants nema ekki Milo Milo bara andlit bandsins það vantar bara lúðan þinn á sviðið og þegar hann vantar þá ertu bara að sjá eitthvað Descendants coverband nema það ekki sem að spila lögin þeirra heldur lögingur annara
Já, voru þeir ekkert að spila það?
Í allavega lítið þeir eru búin að gefa út sitt lót að plötum ól sko. Og margir sem segja að þetta eigi skilið að fá miklu meiri virðingu heldur en band er að fá en í þessar heimildamildum Dave Grohl að tala það hann þekkir alveg, það ekkert sérstaklega auðvelt að vera í einu bandi sem að allir elska og stopna nýtt band og það bara, þetta einhvern veginn virkaði aldrei og þeir voru að túra og túra og túra og allt og miljón og þetta var bara ógeðslega mikið grænt og trommuleikarinn alveg að píska allavega áfram sko og það náði einhvern veginn aldrei flugið svo fyrir hann yfir í Black Flag og það er ekki fyrir en þá árið 90 og hvað, 5 sem þau kom aftur saman
Sko, all ég hlustaði ekkit á það en þið náttúrulega klikka á tvennu sko og það, það gengur ekki að, að vera alltaf að skipta söngvara, það handbónýtt
já, já.
Og svo náttúrulega er þetta bara, bara lélegasta hljómsveitina bara sem ég hef heyrt
Sko, þessi all pæling þetta kemur frá trómarunum þetta var hugmyndafræði sem að kom þegar voru að fiska og svona það var að miða alltaf á þetta all að allt þú ættir alltaf hvað sem þú gerir í lífinu þú ættir að vera miða að fara alla leið alla fara eins langt með hluti og mögulega getur alltaf alltaf að vera sækist eftir öll og þannig að voru mikil einhver svona hugmyndafræði á bakveg þetta
Er hann frekjöld alltaf?
Hann er skrítinn skrúa en að líka úkislega hressu úkislega klár sko
en eða svona burt sér frá hugsunin á bakið þetta þá er þetta bara slaft ljóminst þetta hann
já, allavega við liðin á Descendants þeir allavega eru með annað maskott svona teknaði líka sko og margir hugsaði þetta sem næstu í sama bandið en það mun eiginlega ég held að engin muni nokkuð tíma að segja að þeir séu hrifnar af All and Descendants án þess að vera þá að sýna sig, þá eru gestastælar og sem er leðalegt að því að ég er víst fullt í þessu óldæmi, en þú veist þetta er bara oflíkt einhver oflíktinu nema hvað Black Flag, hann er að tróma þar og hann beður Milo um að koma og syngja bakgrættir sem að Milo gerir Og þá segir Bill við hann að hann sé með nú einhvern slatta lögum, sko. Þegar maður, hérna, hann kom ekki inn í Black Flag. Þetta bara passar ekki, þú fyrir að spila fyrir einhver demo og eitthvað. Og þá er eiginlega ekkert aftur snúðið og þá er bara ákveða að setja all á pásu í smástund og þeir henda í Everything Sucks, sem er platan sem að ég ætla að stilla hér fram.
All right.
Hún kemur út hjá, 96 hjá Epitaph
okay.
Þetta er náttúrulega eitt besta plötu cover allra tíma
Já.
Þetta er ekki eðlilegt cover sitja og lesa þetta er yndislegt
Já
Þessi plata náði mér alveg hér hann að vist djöfullu nú hún er svo drífandi, hún er svo ógeðslega óforsk gammalega poppuð
Já, hún lín hún svona
Já.
Mér fannst, þegar ég heyrið þessa blötu mér fannst hún svona meira endurkvarf til í nánast bara Milo Goes to College sko.
Já, já
en, svona, einhvern veginn
Þetta er flóknara, allt flóknara sko.
Já, en þetta er svona
Ég held að stærsta breytingin sé þessi nýji basaleikari þannig er hann búinn að vera melta tónlist í alla þessa pásu sko, og úst, með í all og allt þetta hann er að semja svolítið á þessari blötu og svo fyrir ég að skoða þetta þegar ég var að renna ég var aldrei pælaldri í því hver semja lögaði eitthvað ég gera eiginlega aldrei ég var einu sinni tekkaði og þá kosti ég að því að hérna hvað var að Slayer hann hérna Hanneman þá átti hann bara öll upp á þessir fyrir mín komið ljós, bara hann átti það bara og það er svolítið þannig með alvaris hann er að semja ævintýrlega góð lög og hann er svona skringilega lagasmiður
Þegar ég hlusta á þessum plötu og þegar ég hlusta á þessum plötu þá mér fannst ég heyra mér fannst þú meira baldursleg
Já,
sko, þegar þú varst búin að þú veist, ég hafði heyrt hana áður
Kannski varð hún baldursleg af því að þú veist kannski væri baldurslegt ekki til nema því ég heyrði þessa plötu sko. Ég hlustaði alveg rosalega mikið á hana
Getur verið
Og það er hann að fara hann að nota meira þetta á trommunum það er þessi röðu trommu eitthvað og svo koma svona einhver uppabrót sem eru dum, bata, og rosa mikið snerillin tvisar, bam, data, da. Það bara út allt, dreifir, og þetta eiginlega nota sem dýnamík, og þetta svo mikið old school rock and roll, svona move einhvern veginn, en mann heyrir, ég engan heyrst nota þetta svona mikið og svona grimt, sko.
Já.
Hann verður rosalega agaðan en aggressívan og grúfandi stíl og þetta ekki eðlilega erfitt, sko. Og til þess að ég ákvað að fara í húsnaði upp á Akranesi og prófa að tromma með plötunni til þess að rifja hann upp, að því ég kann hann alveg. Og ég gat náttúrulega ekki tromma netta þessu eiginlega. Og það fattaði bara sitt hvað hann er að gera mikið alltaf og samt fær maður ekki alveg á tilfinninguna að hann sé að gera svona mikið. Og hann og þessi bassaleikari, þeir eru ekki eðlilegir saman, sko. Þetta er rosalegt dæmi.
Já, þessi bassaleikari er fáránlega skemmtilegur.
Já.
Ég hérna, þú veist, ég opnum hlusta á allt þetta Descendants fram og tilbaka og svona sem var í svona dýva í blöttur og endaði venjulega á Milo Goes to College, var fyrir að hlusta alltaf mikið á hana.
Já, já.
En síðan smakkaði ég líka oft bara hérna Everything Sucks. Hérna einhvern minn, ég rendi henni mér finnst hún vera svo svona
þú, já, þú komst á hana aftur á, að því ég var ekki búin að láta þeir vita neitt,
neitt. Þetta er bara plata sem sko, ég hlustaði mest á Milo Goes to College og þessa blötu sko. Mér finnst einhvern minn fælilegt að hlusta þessa að því hún er svona mér finnst hún einhvern minn svona streamlined sko. Að því að All er sko, bara svo King Crimson eða eitthvað sko. En þetta er meira bara svona beint á augum sko
já.
Meira og bara svona hérna spirit í henni sko
já.
Eins og King Crimson það er ekkit fjarri lagi og nú fekk ég King Crimson ekki vel sko.
En þessi plata sko inniheldur alveg ballad sko þannig lagað sko svona, í þessum geira þá er þetta klálega ballad og þetta er rosa poppað og alls ekki verið að gera lítið úr því sko og aggressíft líka og tvö mjög stutt svona næstu parodíu pönklög sko sem Coffee Mug, það er náttúrulega kaffi eins og alltaf en svo til dæmis þessi bassaleikari sem er lag númer tvö sem heitir I'm the One sem er sennilega, án þess að ég vit eða nákvæmlega ætlaði að sé þeirra stærsti hittari
já
er það ekki?
Já
það Frá er illa gott lag hann að það
geðvert lag
það er hryllilega flott lag I'm the one, I've been here for you all along.
Og hljómannir undir einhvern veginn,
þú veist. Já, alltaf gerast einhvern veginn.
Þetta er geggjalag.
Það er baldurslegasta lag sem er til, sko.
Já,
það? Já.
Ok. Og trommurnar eru svo ógeðslega, ósmekklega stórkostlegar. Þú veist, þetta er svo, hann er að gera svo ógeðslega mikið.
Já.
Og steinleikur
þeir eru á þessari plötu og í þessu lagi mér finnst, þú veist, þeir eru allir að flexa sig svolítið þarna og maður heyrið það sérstaklega í söngnum hann er aðeins meira farin að, þú veist
sleppa, svona lefa sér
já.
En sko þeir þrýr spilavæs þeir eru alveg svolít sko.
já, en einhvern veginn, þú veist, maður hefur heyrt fram að þessu að þeir eru góðir
já
En þarna einhvern veginn, auðvitað er náttúrulega líka bara pródúseringarmál, maður heyrir bara svo vel í öllu.
Já.
En þú veist, þarna finnst mér í heyra það í fyrsta skipti að þetta er ekki bara, þeir eru ekki bara vel spilandi með við pöngljómsið.
Nei, nei.
Þetta eru bara virkilega góðir ljóðfærileikar, allir.
Já, það er nefnilega, það er hárrétt sko. Og það var svolítið, þetta líka, já, það var gerð svolítið, það er svolítið krafa, þú mátt ekki vera nema ekst lélugur í þessu bandarinska pönkrokki af því þá ertu bara ekki samkeppnishæfur sko. Það er svo mikið af góðum böndum, vel spilandi böndum
Black Flag gátu alveg verið lélegir sko en
það er líka það er aðeins annar feelingu sko
Já. En být ok Epitaph, eru þeir þar alltaf?
Nei, þeir eru þarna á Epitaph
Þetta er Epitaph blata
Svo fara þeir hérna til Fat Mike
En hvernig var það fyrir þessa blötu?
Það var, býttu nú við
Þetta eina Epitaph-plata er
Nei, það voru All var hún SST
Já.
Og Enjoy já. Er New Alliance, Restless I Don't Wanna Grow Up er New Alliance og Milo Goes to College and New Alliance.
Wow.
Og svo fóruðu þér á Deutsche Grammophon eftir þessu.
Já, sjálfsögðu.
SST New Alliance, þetta eru svakalega label, sko.
En sko, það eru riffin sem hann veit ekki einu sinni hvort ég get pekað þetta upp. Það er eitt riff. Hvað heitir það? Það heitir Caught sem er eftir bassaleikaran og riffið í viðlæginu Þetta er ekki Þetta er svo órökrétt, það er ómögulegt að spila þetta, en í samhenginu við lagið, farið að hlusta þetta lag, þetta er illa sniðugt og af hverju er svona bull, svona rökrétt, þetta er svo ógeðslega clever lagasmiðar. Þessi plata frá uppað til enda gleður mig alltaf ótrúlega mikið.
Mm.
Við erum alveg svona og hún gefur svona sömu hamingju og wrong með No Means No nema bara aðeins poppar útgáði
gott það er svona eitthvað sko
en við tökum bara þennan hittar á þessari plötu, I'm the one
já.
Það er rosalega auðvelt að hafa það bara alveg straight en það er
já.
Það er eitthvað takt fokk í því og einhverjur skrittnir hljómar í því sem já. Gerir það af því sem það er
já, algjörlega
og það finnst mér svolítið oft svona bjargað en frá því að vera generic
já og svo líka, svo í brúnið þar hann I'm the one who loves you more than anything þá fer hann beitt í búm, kaka, kang, búm, kaka. Þetta er út allt og maður, þannig að maður hættir að hugsa það en ef maður hugsar það dýna mikið sem þetta býr til í lög sem eru úst, það eru bara þrír hljóðfærileikarar en lögin eru alveg ofbóðslega dýnamísk af því að þeir eru allir hryllilega góðir
Þú ætlaðir að hann flottur með germundi þessi drómari
Hann verið góð með germundi
Ég held að
ég, Þetta geti verið smá challenge fyrir germund
Já.
Þetta geti verið fyrst getið þar sem hann þyrsti aðeins að setja tungur út og vanda sig sko. Ég sko ég heldur sem það sé engin greiði gerði með því að fara í gegnum plötuna lag fyrir lag ég held að flestir sem eru að hlusta séu svolítið í myrkrinu
Já, og sko ég hlustaði samvisku samlega en ég var náttúrulega bara með hausinn á kafi í raskatinu á Rio Trio
já, já.
Fyrir þetta sesjón
já, já.
Og vitandi það að þú væri með þetta bara
já, já, já. En bara hlustaði á þessa plötu og ef þið fílið ekki fyrstu þú veist, nokkur lögin þá eða ég ekki eftir að fíla restan af plötunni en ef þið kveikið á þessum fyrstu lögum þá er hún er öll svona stórkostleg þetta er, hún er æðisleg
En ok, af hverju var þetta ekki stærra?
Sko, þeir gefa þessa plötu út hún fær blendna dóma, sko Sumir, það voru nokkrir sem urðu brjálaðir yfir því að kompakki væri þetta því að þetta væri bara, fólk var náttúrulega bara að horfa í eldra dóti sem er allt öðruvísi, þú sér alveg, þú heyrir alveg að þú veist að þetta er saman band en þetta er miklu poppaðra og þetta er betur sándandi þetta er aðeins minni að öðruvísi gáski
En ég meina það voru örgulega margir þannig með Offspring og Smass árun áður
algjörlega.
En það skipti engu máli vegna þess að þú veist Þeir skildu það bara eftir.
Já, já. En þarna...
Þetta er Epitaph-plata, Stranger Affection kemur 94,
já, já.
Verður svona moderately vinsæl, samt ekki, en samt.
Já.
Smass 95, bara rugg, þessi 96. Veist, það jarðvegurinn var alveg til staðar fyrir svona hljómsveit.
Já.
Þeir höfðu efni við þinn þetta er mjög aðgengilegt
algjörlega
vel sándandi
þeir líka klára þessu plötu gefa hann út fylgja henni eitthvað eftir taka einhverja túra held ég svo þarf bara að mæla að fara í skóla
já
það er bara þannig bara eins og venjulega það er bara og það lág alltaf fyrir að það þyrft að gerast þannig
að hver sjáði líkindin á þessu við þess að pop-punk bylgir sem var að gangi þarna Green Day og Blink 182 og þetta
Tvær bylgjur sko
Tvær bylgjur en Blink til dæmis hafa bara sagt hreint út, þú veist hann spilar eins og hann alveg er eins og bassa þú veist hann pikkar upp bassa leikinn bara bent frá honum þú veist, þetta er rosalega áhrifa mikið band sko. Og já, margar af þessum stærstu kempum í næstu bylgju vilja bara menna að þetta sé bara rútin sko.
Þetta er svona þegar þetta musicians
já. Þetta er svolítið þannig, já
þú veist, ykkur tónlistamaður já. Eða hljónsveit sem allir dýrka
já.
En þetta fer aldrei lengra sko.
Þetta er svolítið þar sko.
Nei, mitt og þú veist þau bönd einhvern veginn það er miklu meira spennandi fyrir gæðin í Blink 182 að þú veist, promotera Descendants sem áhrifavald í viðtali og mögulega hjálpa félögum sínum eða eru félagar heldur hann að nefna eitthvað annað sem var jafnmikill áhrifavaldur sem var bara þú veist, bara eitthvað boring mainstream drast sem allir þekkja þannig að eitthvað neginn þetta hjálpast að sko
Já.
Þessi musicians eru í rauninu bara eitthvað svona bönd sem engin pælir í og greiðviknir félagar þeirra nefnaði viðtölum
Já, algjörlega Þannig, Ég hef aldrei pælt í svona mikið með beinni hugsun þetta er svolítið þannig band
Já, virðist vera eins og þið talir þið tveir sko
Já, þetta er allavega svo tekur bara ól við aftur og ég held að ól sé heldur ekkert að hjálpa jú, þú veist ól býr til samanburðin við Descendants og Descendants eru alltaf að vinna þann slag en ég held að það sé samt sem að það er ekkert nógu stór hópur til þess að búa til eitthvað legend úr Descendants þegar eru ekki að gera raskat sko. Af því að þarna eru við bara, þeir eru starfandi þú veist, frá 77 til 87, svo kemur alveg pása í þessi 8 ár starfandi 2 ár svo kemur við pása í 5 ár sko.
Já, í rauninni sko, þó það sem gisk þá held ég samt að svara við þessar spurningu sé augljóst veist, ef þú ert Epitaph að gefa út þessa plötu comebackplata og allt það
Já.
Þú ert kannski alveg til að gefa hana út en þú ert kannski ekki til í að spandera miklu eitthvað brjálað promotion fyrir Nei, plötu einu. Þegar þú veist að söngurinn er að fara að vera ekki starfandi í hljóðsindinni í einhver ár
Nei.
Þannig að sko, þetta, bara ástæðan, bara...
þetta var líka svolítið mikil comeback-plata þú veist að einmitt, það, fólk klakkaði til að fá að sjá það live af því að það held að myndi aldrei fá að sjá bandið af því að það var hægt sko. Og næsta plata sem kemur 2004 hún kemur út á Fat Records Fat Mike var í skýjur að fá að gefa út Descendants plötu en ég gerum ekki grein fyrir hvort það var eitthvað plan að reyna, þú veist, tekur band sem er búið að vera svona lengi að og er einhvern veginn alltaf svona sundur slitið, ertu með eitthvað plan að reyna sigra heiminni þú veist, ég veit ekki en þá allavega kemur plata sem heitir Cool to be You
Já
sem ég hafði ekki hlustað á ég hafði ekki hlustað á neitt sem var nýra en Hvernig? Ég hafði heyrt eitthvað þessu gamla dóttin eða ekki hlustað á neitt nýra
Hvernig kemur hún?
2004
2004, já.
Já. Og það kom mér á óvart þar, hún er hresku ég þarf að hlusta meira á hana því að hún er miklu líkari Everything Sucks heldur en gamla dóttinu
Einmitt, satt
Það sem kom mér á óvart er að á þessari plötu er besta lagið með Descendants sem ég heyrði bara í fyrsta skipti bara fyrir tveim vikum eða
Já
Það er sjálfsögðu alvaris bassa drjóli sem semur það Það heitir American Það er fyrsta pólitíska lagi sem er semja
Já, America, einmitt
American Já, það er bara mjög pólitískt Ægilega betri lítjónlegt Rosalega mikið betri lítjónlegt og það er svo gott lag að maður minn
er það þannig textin við eigum þetta og þetta og þetta en við eigum líka Ku Klux Klan og þetta
já, og Vietnam og eitthvað
alveg rétt, þetta er gott lag
og það viðlagi það er svo hryllilega mikill húkur just another stupid American you don't wanna listen, you don't wanna understand so finish up your drink and go home þetta er hryllilega gott lag og þetta, ég held ég þurfi að leggjast aðeins yfir þessa plötu
já, ég held ég þurfi að gera leika, ég gaf henni bara eitt lélegt hlust sko
já þessi plata kemur svo bara pása þannig eru þeir, já, starfandi í...
en veitum, hann hlýtur að vera hættur í skóla hann
sko, þannig er hann að einhvers staðar dettur hann í doktorsnámið eða þarna er hann bara farin að vinna með þetta eitthvað ég held að þarna sé hann bara já, orðin doktor og komin bara með stöðu við einhvern skóla og eitthvað
er ekki, þú veist þetta sameina þetta eitthvað sameinda líffræði og
nei, hann ætlaði hann vildi gera það, hann vildi bara verða vísindamaður og þó hann já, 2010 kom aðeins aftur saman og ég held að sér 2012 þar sem hann ákveður að hætt, þá missir að stöðuna við skólan búin að brenna gjörsanlega út í vísindurum og ákveður að vera tónlistamaður ég held að sér 2012
fyrir aftur tilbaka
já.
Hvernig brennum maður út í sameinda líffræði
og bara horfur mikið í smásjóð ég veit ekki hvað
og var þetta brandarahaukur, er ekki að þetta sameina þetta eitthvað, sameinda líffræði og tónlist
neð, þú veist, brandarinn var annar en hann var léleiri sá sem ég ætlaði að segja sko, þannig að
þeir koma já, 2016 kemur síðan plata og þarna eru þeir að koma þá úr á pásu sem að er búin að spanna, hvað, 2004 til 2011 byrjaði að græja plötuna og þeir eru eitthvað að spila og svo kemur plott 2016.
2016, hvað heitir hún?
Hún heitir Hyper Caffeum Spassinet.
Alveg rétt. Er það þarna verið að hljóður þetta gömulög?
Nei,
það er ekki hún.
Þetta er nýtt ótt.
Þetta er nýtt ótt.
Og ég hlustaði ekki mikið á hana, en það var alveg það er alveg eitthvað í þessu sándar ógeðislega vel og ég það bara að, já, ég held að það sé alveg drullu góð plata
við fáum þetta mikið pluss fyrir þess að kaffi dýrkun
Hyper Kaffi Spassinet Bretlandsi er voru ekki ánæðan með orðið spass þannig að það var svolítið að hafa verið út af því að þarna væri þyrfti mögulega að breyta nafninu að Europamarkaðu eitthvað sem að var nú aldrei gert hann er já bara komin hann úr kennslustöðu eða hvað hann var nú að gera og þeir byrja bara að spila aftur ég man ekki hvar það er í þessu ferðlöldu saman þá er trommuleikarinn búin að hann var svona vinnualki og það held allir að hann væri bara brenn út hægt og bítandi, hann var svo þurra manninn og skrítinn og eitthvað, hann var að taka upp ykkur að ræsa genst plötu og hann var bara orðin alveg hella og hann var bara orðin greinlega það var bara eitthvað mikið að það er heldur bara að hann var bara já, börnóti og svo var þetta eitthvað svona típist einhver fann hann á ganginum heima hjá sér og þá var hann bara með stærsta blóðtappa bara sem það er sérst
já, ok
drifinu sjúkrahús og þar tekur læknir á mótunum og þeir ná sér að setja hann á blóðþennandi lyf en ákveða að taka einhverja myndir á hún líka og þá er hann með helvíti bosma mikið æxli í miðjum framheilanum.
Anskot.
Það verið að íta að beggja megin hérna
já, já.
Bæði heilakvelin
mm.
og það er ekkert hægt að gera hann ef hann bara opna hann og taka það í burtu en hann er á blóðþynandi þannig að það má ekki gera strax þannig að það þarf einhvern veginn að redda þessum tappa og svo er hann bara leið og það er hægt þá er hann bara skorin upp og allt opnaði í haustum á honum og allt skafið út og ekkert vitað hvað er því og hann vaknaði daginn eftir og hann verður bara nákvæmlega eins og hann var í gamla það bara strax hann segir að það er bara allt orðið léttara og
mjög gott
og þetta var bara yndislegt og hann allt í hennu bara allir í kringum hann endurheyndu vinsinn og drifkrafturum byrja svolítið aftur og þeir byrja að spila og byrja að bóka svolítið gig hann og Milo til þess að ná að hittast bara ef við ætlum að ná að hanga eitthvað saman þá þurfum bara að bóka gig þannig að þeir eru búin að spila svolítið sko. Og bara miklu meiri hamingja á þeim bænum en var og já, svo síðasta útspilið er að nú er þeir að búin að vera að taka upp með sko upprunalega hópnum sem til er, við mistum nú þennan þjáða hann dó endanum sykursíkis tengt eitthvað, held ég en taka upp sérst efni sem þeir sömdu í eldgamla daga og taka það upp fyrir eitthvað hrátt og gefa út og það er sérst þessar síðasta Ninth and Walnut sem kemur úr 2021 það er samansapna gönnulögum sem er svo tekið upp já bara tekið upp sko löngu áður 2002 eða eitthva
Já
Og já, þeir eru rauninni bara starfandi sko, eftir því sem ég best veit ég, svo sem tekka ekki á því
Ég held þess að ég bara ég með því góðu grillir sko
Já
Og er með þetta skemmtilega það er eitthvað ótrúlega krútlegt við lúk á svona gömlum amerískum pönkurum
Já
Þeir eru eitthvað svo töf sko
Já, já, og við erum satt, hann ennþá bara lúði og hann ennþá alveg hellilega góður trómur, eru að slátra þessum giggum allavega það sem ég sá, sko. Og svo, þetta eru ennþá þeir fjórir, svo. Þeir eru búin að vera alveg frá í þá 87, er það ekki?
Ég horfði á...
Stefan, Milo og Alvarez og Bill...
Ég horfði á eitthvað YouTube, eitthvað live.dot og eitthvað nýlegt og
já.
Þeir eru alveg með þetta sko.
Já. Og já, þetta bara ógeðislega skemmtilegt band sem að já, er band tónlistar fólks, held ég.
Já, þetta bara bara geggja við sem að gera hana þátt og hérna já, bara rosa spennandi sko.
Já.
Og að koma sér einmitt í þessa stöðu að strauja katalógin, mér finnst þetta mjög áhugavert sko.
En hvernig finnst þetta band? Er þetta band fyrir þig?
Sko, ég auðvitað svo, sko hvernig að ég voru þetta? Ég svo mikill Milo Goes to College, sko, hljóðheimur sko, ég vilja fá sko þrjár þannig viðbót ég átti erfitt með í rauninu plötuna beint á eftir, þá fannst mér þetta að verða orðið ofrokkað síðan voru eyrun aftur komin í gang með hana all og þetta flippaða dæmi síðan var ég mjög ánægður með hérna Everything Sucks það var eitthvað svona andi í henni sko og síðan bara svona hvernig var það nú er ég bara svona kann vel við þetta band sko,
þú
er skemmtilegt sko
já.
Svona og hérna já, bara minnst bara svo gaman að Svo gaman að hlusta á pöngtónlist, sko. Hlusta á meiri pöngtónlist og kynnast meiri, sko. Og bara, ég gleymi aldrei þegar við tókum Dead Kennedys þáttinn, sko. Að ég hafið aldrei farið almela djúft onni það band, sko.
Nei.
Það bara ógleymali lífsrensla, sko.
Já, akkurat.
En hérna, nei, þetta bara, já, og ég svona...
Það komið svolítið óvart í þessu grúski, hvað þeir eru... Ég vissi ekki að þetta væri svona mikið burðarastólpi í pöngrokk senunni.
Og það bara eitthvað heilnæmt við þetta band.
Já, en ég held að þetta væri bara svona eitt af já. Þessum böndum. Ég gerði mér ekki eins og grein fyrir því, ég vissi alveg að Milo Goes to College væri gömulplata, en ég vissi ekki að hún væri alveg hunduð, sko. Og svo rambaði ég einhverju YouTube síðu þar sem að það er einhver náungja sem með ukulele og þetta byrjaði í COVID, held ég, þá byrjaði hann að fá fullt af liði úr þessum punkböndum til þess að covera hittu þetta. Og þar er verið að kofra að Descendants lög og hann Milo fengið til þess að syngja ég man ekki hvað hann var að syngja hvort það var að Dead Kennedys eða eitthva ekki finnst, heila, og eitt vídeo það sem að Tony Hawk hann er að syngja Nine Inch Nails það var frekar fyndið
Hvað finnst þér um að þeir hafa gert þetta American Dot? Lægið? Já, krossaði yfir í pólitíkina
Bara gera það svo vilt maður Sérstaklega lagið er svona fucking gott alveg game sko það er rosalegt lag
Þetta er gott stof
og bara, ég er líka alveg lindur því að fólk láti sér málin varða en
já.
Ef það kallar ekki á þig þá getur bara verið að gera meira slæmt en gott sko á meðan svo erum við bara með Better Lithium og þetta er bara þetta er það sem ég gera
Mér langar að gera smá próf á doktornum, bara svona til að kanna raunverulega hvað hann fílar þetta vel, sko.
Píptest. Nei, já.
Þú ert á festivali að horfa á band sem þið finnst skemmtilegt. Og það búið. Og Descendants eru strax á eftir. Horfir á þá.
Já.
Ok. Næsti liður í þessu könnun. Þeir eru ekki beint á eftir en Kula Shaker eru á milli.
Ok. Ok.
Horfir á Kula Shaker og býður eftir Descendants.
Ég myndi sérstaklega sko nú ætla ég að gefa mér það, þetta festival sé haldið eftir ok, já, ég ætla að gefa mér það, þetta festival sé eftir 3 vikur
já,
ok
og ég hana Kula Shaker myndi nýtast vel í
45 minna gekk
já, það myndi nýtast mjög vel í gallabuxna kaup
já, fyrir okay. Endur nýja
og síðan fer ég á Descendants sko
það það, já
loka prófið
Þetta er að hugslega þessi.
Bandið þú fílar, það klárar, svo koma Kula Shaker í 45 mínútur og svo koma Kasabian í aðrar 45 mínútur og svo koma Descendants.
Já, ég skil. Sko, bandið sem ég að fíla búið,
já.
Síðan kemur Kula Shaker, síðan kemur Kasabian og síðan Descendants.
Já.
Þetta er þetta, sko, á festivalum, þá er þú veist, maður er á, sko, á vappin í 14 tíma.
En var bandið sem að...
Þú veist, maður röltir yfir í heimstólestatjaldið og menn Kasabian og þeirra ljúka sér af og kikið sérna Descendants.
En bandið sem hann fílar, var gekið þeirra gott eða slæmt?
Það var nú miðlungs.
Úf, það er best. Úf.
En það er svona, það er bönd hérna sem...
Ég þarf aðeins að hérna, snirta til þetta... Þetta sniðumát á, ég mun nota þetta aftur síðar.
Þetta er mjög gott, hérna, Ægjá. Gott að eiga þetta í handraðanum.
Já, ég hafði ekki hugsað fyrir lúphólunum, sko, náttúrulega önnur svið og hægt að kaupa, hérna, gallabuxur og...
Já, ég myndi segja að þetta er alltaf sama sviði og það svolítið frá hinum sviðinum.
Já.
Ég held að það verði að vera premissið, sko. Það má alveg vera, það er lítil gallabuxna búð.
Já.
Sem endist ekki, þú veist, þú ert ekki að fara að taka Kula og Kass í Galabaxunum, sko.
En það er svona, en eins og þetta, eins og eftir þennan þá, þá er ég komið með svona, ég fíla þetta misvel, en ég komið með svona væntum þykju.
Já.
Og það fer oft, sko, og séðan bætist eitthvað við, en svo bara ljósmyndina á Spotify, þeir eru bara eitthvað svo nettir, sko.
Já.
Eins og einhverju góðlegir frændur, sko. Allt svona stuðlar að einhvers konar hérna, þegar maður er að þróa ást fyrir einhverju böndum, sko.
Já.
Hérna, en ég var aðeins að tala við Hauk hérna utan hljónema og ég var nefnað við hann að ég var að heyra Bad Religion í hérna Descendants.
Já.
Og þá sagði Haukur, já, ég sagði, er þetta ekki aldrei Bad Religion? Og svona spurði hann. Hann, já, það er svolítið þarna og svolítið hinum einn. Og séðan sagði Haukur, sko, þú getur drullaðið við Descendants hérna allan dag, en ef þú segir eitt illt orð Bad Religion, þá neyðist þið til að bróka þig í beinni útsending.
Já. Ég meina...
Og ég skil það mjög vel.
Engu logið hér.
Nei.
Ég hef hlusta svona...
Svo er þetta
bara. Túsundsunum er á Bad Religion heldur en Descendants.
Mm.
En Descendants, þessi plata sérstaklega hefur alveg óbáslega þýðingu líka raddanir í söngnum og svona sem maður heyri síðan setna í Millen Collin og þessum böndum
Þetta er hjartaplata
Þetta er hjartaplata
Þú heyrir þetta í og nú nefndir þetta band áðan öðru samhengi en þú heyrir þetta í Ræs Against og heyrir þetta í Propagandi þú heyrir þetta, þú veist þú heyrir þetta í 100 Reasons og þannig böndum
Já, já ekki spurning
og þetta er allt bönd sem maður er að koma þarna kannski 3 árum síðar ég er ekki viss maður taki þetta bynd þaðan, það þarf ekki að vera en þetta er þetta svona þetta emo sem ég var að reyna að muna eitthvað bönd á þann sko.
Já, og
þessi
kannski,
emo bylgja
og að kenna leitandi hópum sem annarkvort standa rétt fyrir innan eða rétt fyrir utan senu að leifa sér að gera það á sínu forsendum og þurfi ekki að halda einhverju kúli heldur bara að syngja nákvæmlega sem þú vilt vera nákvæmlega sem þú vilt vanda þig, gera þetta bara almennilega og þá getur þetta orðið helviti gekkja sko.
Þú ert að tala þess að hardcore emo-bylgju.
Já.
Þú ert ekki að tala þess að sönnitæri ílæst að þetta meira bara svona nýbylgju rocks emo-bylgja sko.
Já. Já. Og núna áður en að fólk mýgur og skýtur í sig sko, Já. Ég er ekki að segja propagandi í sig emo.
Nei, ég held að allir sem veist, fólk verður að vilja mér skilja þig og kostur svo ekki að frá þig sko.
Já, ok.
En þú, hvernig er þú gagvart í sendins?
Mm. Bara nokkuð heitur sko þess að segja, tvær plötur sem ég svona var málkunnugur skulum Já. Við segja ég þekkti þetta einna, I'm the one lag fáralega vel eiginlega miklu betur heldur en þessi eina að tvær hlustanir á þessa plötu fyrir 1000 árum gefa til kynna
ég hlustaði nú aðeins, þú heyrir þetta aðeins þegar að við byggum saman
það hlýtur að vera sko. Ég hef heyrt þetta eitthvað staðar
Var þetta spilað á X-inu, þetta I'm the One? Þetta er mjög kunnulegt lag, sko.
Já,
ég hef ekki hugmyndu það.
Skal ekki segja. En það allavega hringdi, þú veist ég, það var lag sem við bara þekkti, sko. Það er aðeins meira hlusta á Milo, ekki hlusta neitt á neitt annað, sko. Og það kom mér inni á óvart hvað mér fannst þessa tvær, hann að Enjoy og All, mér fannst það skemmtilegar. Mér fannst það báðar í þessari skrýtnu art síru, sko.
Já, ekki eitt lag á All sem varð svo aðeins hittari? Er það á þarna Clean Seats?
Ég þekki
það ekki. These seats are dirty and so are you. Ég held að það hefði verið alveg smá hittari.
En Haukur, ég með spurning um þér.
Ok.
Þú ert stattur á hátíð. Og þetta er virka þannig að þér hleyft
gallabuxna hátíð.
Þetta virka þannig að þér hleyft inn í stórt tjald. En þetta þannig tjald að þú ferð inn en þú ferð ekki út. Það svona útgöngu óleyfi.
Okay.
Þannig að ef þú ætlar að sjá
hljómar svo lögleg hátíð.
Já. Og ef þú ætlar að sjá hljómsveitina sem er þarna inni þá verður að fara inn sko. En þú ferð inn.
Og ég verð að horfa þar allar.
Já, og fyrsta bandið er hérna gamlir meðlimir sem voru einu sinni í hljómsveitinni Candy Heat og hérna
Nei, ég vissi að vera að fara að segja þetta og ég var að hugsa og hann var að fara að segja fucking Candy Heat
og hérna, og þetta er svona þetta er ekki, það er engin upprunalegu meðlimur og Candy Heat
nice.
Og þeir eru að taka svona blues jam svona 20 mínútur lög í einn klukkutíma síðan þegar þeir eru búnir þá kemur verkefni sem búið að vera að leggja rosa mikið í undanfarin 3 ár og búið að fara mikið að viðtölum út af það hérna The Symphonic Herman's Hermits 2 tíma dagskrá hérna út í gegn og síðan í endan koma Descendants með svona stutt sett sem ekki nema svona 40 mínútur
og svo klukkutíma Nei, ok, byrjum að þessu, fyrir
ekki? Nei, ekki sjans.
Nei, þess vegna ætla ég að bæta við í lokin 1.5 tíma betalitsjón.
Já, allan daginn.
Klukkutíma betalitsjón?
Já.
Hálftíma betalitsjón?
40 mínútur af Descendants og hálftíma betalitsjón?
Já. Nei, 40, það er eiginlega, hálftími Descendants, 40, nei, hálftími betalitsjón.
Já, sko, ok, þetta can't hit dæmi ég grunna að hann væri að fara að segja það því að við erum svona aðeins búin að vera að grínast í messenger með það sem eitthvað svona holdgerfing svona rassíða gamla roksins og ég á pínu erum með can't hit en hérna
en
ég myndi höndla það út því mér þetta líka svo fyndið sko
Já.
Þetta svo ógeðslega fyndið ég geti sent svo mörg svona myndskilabóð bara guð minn góður þeir eru búin að vera að hann er búin að taka þetta sóló í 8 mínútur
en á, ef á milli bandana þá þyrftur alltaf að máta galabuxur
nei eða sko sinfóníu Hermanns Hermits sko fór alveg með ekki út af Hermanns Hermits en bara þetta ljómar er svo langt og erfitt
þetta er í langt og erfitt mögulega gott, mögulega ekki
og betra en Hermanns Hermit skilur
nei, haukur jöfull, ertu
þetta er kannski inngönguleiðin mín inn í undra heim Hörma Sörmits, það er að heyra eitthvað sinfóníu útgáfur.
Heldurðu?
Já. Heyriði, þetta var gott, strókar. Ég ætla að enda í all.
Hú ætla að enda í all?
Já, ég ætla bara að vera, ég ætla bara að vera svona öðruvísi, strókar.
Ég held að myndir enda í Everything Sucks eða Cool to be you, en Ól var svona, ég vissi hún myndir hafa gaman að henni en ég held að hún myndir nú ekki kannski taka hana númer eitt, sko.
Já, kannski spilar inn í að, þú veist, ég þekkti þarna upp að ferilsins og ég þekkti sig að mann tístótið og ég gerði eitthvað neginn ráð fyrir því að sko vegurinn þarna á milli væri bein lína, sko.
Já, já, já.
En svo kom þetta fríkaða uppábrot sem ég átti ekki von á og ég hafði mjög gaman að báða plötum.
Já.
Það væri mjög auðvelt að sannfæra mig það að velja Milo og Everything Sucks líka mjög skemmtileg en hérna en ég ætla að fara í all.
Já, það er bara það er bara helvíti velvalið held ég sko. Við langa til að hérna, hvað heitir það er heimildamynd bandið sem heldur skemmtileg. Hún einn hálftími eða eitthvað. Hún inn á YouTube.
Já.
Ég get alveg mælt með því að fólk tekki á henni og sjáu líka þessa menn af því að þetta er allt sett í samhengi þegar þú kemst að því hvað mann þeir hérna hvað segir maður?
Hafa geyma.
Já, hafa geyma. Takk. Bara sláði inn decentent ef við hendum við svona á hópin
absolutt
herri stutt uppgjör haukur eiginlega búin eða hvað viltu byrja á stutt uppgjöri
ég held þessi bara búin sko.
Okay.
ég eiginlega fór bara óvart í uppgjör
já þetta var líka þetta var bara fallilt uppgjör sko. Doktor
já, beti, hvernig var uppgjöri hvernig enda var
all
já okay. Ég vel sem sagt Milo Goes to College stórkostlega plata eins og fram með komið og ég fagnaði að hafa kynst þessu bandi betur sem spennandi og svona einmitt tónlistamannana og þú veist svona já, ég þarf eiginlega að fara betur í þetta sko, af því að ég líka hrifnaði síðan sögðu að það er svona Þetta er ekkert gefið, sko. Það er alltaf einhver furðulega heiti gangi líka eins og venjulega dóti, sko.
Já.
Þannig að ég er mjög sáttur, mjög gaman að fara í gegnum þetta Milo Goes to College fyrir sjálfnætt val, en svona er þetta bara. Og mér varst mjög gott að komast betur inn í hana líka, sko. Ég átti alltaf eftir að taka hann almennilega, sko.
Mm-hmm.
Þannig að bara, ég er hel sáttur, mjög skemmtilega þáttur verið að segja.
Mm-hmm.
Baldur, uppgjör
Ég var uppgjör maður Stórkostlegt band sem ég átti eftir að kynna mér almennlega búin að hlusta á eina plötu í drep Milo Goes to College er stórkostleg Allar plöturnar eru með eitthvað Ég komst að ég þarf að tekka betur á nokkrum en í þessari yfirferð allavega þetta var það mikið hérta þáttur að það var ekkert sem komst inn fyrir Everything Sucks í þetta skiptið ég læt svo bara vita að það breytist en já, ógeðslega skemmtilegt band sem að ég vona sem flesti tekki á þannig að ég er þetta best að plata Descendants já Doktor, er þetta best að plata Descendants?
Nei
Haukur, er þetta besta plata Descendants?
Nei
Við þakkum fyrir í dag og við heyrumst að vikuliðinni